Santiago.
Estar informado. Sigue el mediodía, pendientes de lo que ocurre a tu lado ahora y a tu lado hoy. Si estás en la capital de Galicia, está la posibilidad de vacunarte contra el COVID sin cita previa. Ya sabes que hoxe é o segundo día no que no campus sur de Santiago de Compostela, concretamente no auditorio Roberto Vidal Bolaño, que está pues pretiño do observatorio, por exemplo, está vendo unha xornada de, digamos, de portas abertas na vacinación para todas as persoas maiores de 12 anos que por algunha razón, bueno, pues estén aínda pendentes de poñer a primeira dose ou mesmo que queiran recibir xa a segunda dose. Falamos con Fátima Dono, que coordinadora de enfermería. Fátima, hola.
Hola, buenos días.
A xornada de onte penso que foi algo máis frouxiña do que pensabades, non? Porque había unha disposición de vacinas ampla, como 1.200 nos informou, e apenas se chegaron as 300. Como vai a xornada de hoxe, Fátima?
Hoxe vai un poquinho máis floxo que onte. Agora, si, sí, onte tiñamos aproximadamente o doble.
Decíamos, todas as persoas maiores de 12 anos. Nun principio falarase de que, bueno, estar ubicados no campus pensábase prioritariamente no personal, no estudantado, xente vencellada á comunidade universitaria, pero compre lembrar que ademais destas persoas, pois pode chegarse máis xente, verdade, Fátima?
Sí, correcto. Mira, a idea principal foi pensado para a poboación universitaria, profesorado, personal da universidade, pero decideuse ampliar a toda a poboación. Pues, o que comentaches, por calquera circunstancia, ou por vacacións, ou porque non se pudo chegar por traballo, estamos poñendo a vacina de Pfizer, incluso que non teñan ninguna dosis, ou incluso que estén pendientes da segunda. O único criterio é que teñen que ter 19 días cumplidos desde a primeira dosis.
Ocúrreseme, por exemplo, persoas que teñan para estes vindeiros días xa unha cita, que se chegase xa o SMS o seu teléfono para irse a vacinar, neste caso, bueno, pues a Cidade da Cultura, por exemplo. Si poden pasar hoxe e achegarse aí e adiantar pois uns días esa vacinación, Fátima?
Sí, sempre cando sea Pfizer, sabes que non coincida con que a primeira dose sea Moderna, si é Pfizer, o tempo mínimo son 19 días se cumple, podería chegarse aquí o vacinamos que a segunda dosis sin ningún problema. Estamos en un horario ininterrumpido desde as 9 da mañán hasta as 8 da tarde, a mediodía tamén non pechamos.
Estou pensando eu que mellor hai xente que nos está escoitando, non lembra exactamente o día exacto no que puso a primeira dose ou que vacina se lle puso. Vos aí, o facer o repaso da historia clínica, o registrar esta segunda dose, sí que teríades todos estes datos, e no caso de que non se puidera vacinar, pois teríades a información, claro.
Sí, nos antes de administrar a vacina, sempre registramos na súa historia clínica, temos o registro da primeira dosis, coa fecha, co lote e a vacina que se puxo. Comprobase eses datos sempre co paciente antes de administrar a segunda dosis. Entón, por ese lado, non habría ningún problema. Se non se lembran ou non teñen o certificado da primeira, nos aquí temos o registro e podemos comunicarlo. Si pasaron 19 días, o tempo mínimo, que se podría poñer, administrámola, e se non, pues, tamén calculamos para cando podría ser a segunda.
Cale o motivo de, bueno, pues, que por lo que se está chegando a xente aí, que vede xente pois, que o mellor perder a cita porque non lle cadraba ben, xente que non a chamaran en ningún momento, que vos estades atopando?
Sí, temos un poquinho de todo. Temos xente que por vacacións perdeu a cita, xente que puso a primeira dosis en outras comunidades ou en outros países, se van a administrar a segunda dosis, ou incluso temos a xente maior que sobre todo por desactualización de datos non consiguieron contactar con eles. Entonces, en calquera circunstancia poden achegarse hasta aquí e podremos resolvelo. Desde as 9 da mañán hasta as 8 da tarde en horario ininterrumpido.
Fátima Dono, coordinadora de enfermería, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE. Moi bo día.
Vale, gracias a vos, bo día.
Mediodía. COPE Santiago.
Estar informado. Ata o 17 de setembro, anótase, vives sobre todo no rural de Santiago, está aberto o prazo para inscribirse nas actividades que van ofertar a partir do outono pues, os centros socioculturais. José Manuel Pichere, o concelleiro do rural de Compostela. José Manuel, bo día.
Muy buen día.
Bueno, son 500 plazas as que se van a ofertar para as actividades que se van a desenvolver nos 20 espazos socioculturais do rural de Santiago. Imos paseniñamente camiñando un pouco cara a normalidade, non? Porque aínda non son todas as plazas que se podían ofertar nestas actividades en tempos de anteriores á pandemia.
Efectivamente, pasamos la nueva zona, ¿no?, de ofertar alrededor de 1.500 plazas, 1.600, 1.700, ao ano pasado, foi un ano especial que prácticamente dende mediados de marzo non houve actividades, e este ano, pues bueno, debido á situación, pues estamos reiniciando de novo e comenzamos con máis menos 500 plazas.
Cal vai ser a principal aposta? Non sei que actividades agarrades que volvan a ter maior resposta, e incluso si pensades en bueno, que vai a pasar se hai listas de agarda, por exemplo, que é algo que sí que pode suceder, non?
Bueno, mira, comentabas que ao principio preinscripción, que es comenzou o día 7 e estará aberta hasta o día 17 deste mes de setembro, eu espero realmente que xente que aposte un poquinho por a volta á normalidade e empeza a asistir a actividades, e posiblemente nos vexamos quizá un poquinho desbordados. E en canto ás actividades, pues mira, figuran entre outras, porque vai ser para nenos, nenas, adultos, senior, o que son xogos, manualidades, obradoiros creativos, digitais, obradoiros da ciencia divertida, faladoiros, e accións de animación a lectura, informática para nenos e nenas, e tamén o que é xornadas de apoio a estudos e de distintas actividades de envellecemento activo. Este é un poquinho que, máis ou menos, por encima o que temos. Con respecto a anos anteriores, digamos que aparecen dúas novas actividades, que son o que o activo ao teu corpo e tamén o que o envellecemento activo.
Apostades entón con novidades para xente maior, que non sei se tedes percibido polo que vos chegan dos centros culturais, que ten tamén ganas de incorporarse, porque víamos estes días os cativos na volta ao cole que estaban a tope, os maiores están tamén a tope.
Eu espero que sí, de que, bueno, hai alguna xente, algúns maiores e non tan maiores, que lles costa aínda socializar como facíamos antes ou en tempos prepandemia, pero espero que sí aposten e, bueno, nos desde aquí lle daremos un empuxón pequeno para animarlos a que se inscriban e poidan asistir a estas actividades. A data 1 de octubre, pues empezarán o que todas as actividades, todas elas. E se me permite só así un poquinho máis de resumen, para decir primero, pero preinscripción do 7 ao 17, que se pode facer de dúas maneiras: online, mediante o enlace que temos da página web municipal www.santiagodecompostela.gal, ou tamén se pode facer de maneira telefónica chamando ao número 981-54-2350. Neste caso, en caso de que se chamen, vou indicar o centro sociocultural o que se vai existir, a actividade ardizar e tamén o horario de actividade. Digamos, se temos máis preinscripcións que número de plazas, pois isto de momento reservarase mediante o que é un sorteo. E o día 24 publicaremos o que é a lista definitiva. E logo, xa para formalización da matrícula, estará aberto o plazo do 25 hasta o 30 de setembro.
José Manuel Pichel, concelleiro do Medio Rural en Compostela, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE, un placer.
A ti, igualmente. Mándame un WhatsApp.
Seguimos en el 650-54-53-51, encantadísimos de recibir tus fotos, tus mensajes, todo lo que nos quieras contar de lo que está pasando ahí a tu lado, para que no se nos escape nada aquí en COPE Santiago, gracias a la colaboración siempre de nuestros oyentes. Hemos colgado ya en redes sociales las fotos que nos habéis pasado del antes y el después de esa zona verde, vamos a decir, en Rosalía de Castro, esa silveira que se acumulaba en la rotonda y que por fin ha sido ya, pues, debidamente arreglada, vamos a decir. Bueno, pues hoy tenemos otro mensaje. Lamentable el estado de los buses en Santiago. Uf, otra vieja, viejísima queja, desgraciadamente. Nos dice la persona que nos envía este mensaje: tuve la pésima experiencia de viajar detrás de un vehículo en la línea 4. Lanzaba una gran cantidad de humo. Parece que el alcalde tiene tiempo para poner radares, limitaciones a 30 lomos de burro, pero no le preocupa la contaminación de los buses, que sí son de su competencia. 650-54-53-51. Ya sabes, ahí estamos. Sigue el mediodía con Pilar García Muñiz.